Jā, ziņa tiešām ir ļoti negaidīta. Nu, vismaz arī man tā ir gluži šokējoši. Silvija bija nevienkārši cilvēks, bet viņa bija ārkārtīgi jaudīgs cilvēks. Ļoti talantīgs, ļoti darbspējīgs, ar ļoti plašu sirdi, šī vārda visplašākajā nozīmē. Un, jā, viņa ļoti daudzās lietās izdarījis, vienkārši ļoti daudz arī čaka pētniecībā Latvijā bez Silvijas redzobas būtu citādāka. Un es zinu, ka viņa rakstīja tagad jau pēdējo kaut kādu vismaz pusgadu, pat vairāk intensīvi strādāja pie grāmatas par čaku. Es tiešām nezinu, cik tālu viņa paspēja tikt, bet jā, vienkārši ļoti daudz, ko tur viņa varētu teikt. Es domāju, ka es nebūtu teātra kritikā, ja nebūtu Silvijas redzobas. Gluži vienkārši tas ir galvenais, ko es varu pateikt. Es domāju, ka es nebūtu šajā profesijā, ja nebūtu bijis viņas un ja viņa nebūtu izveidojis Latvijas universitātē teātra zinātnes programmu 90. Gadu sākumā. Tā ļoti izšķirīgi ietekmē ne tikai manu, arī daudz manu kursu biedru izvēlu un profesionālo ceļu. Un par to es domāju, nu es varu runāt, protams, tikai par sevi, jā, par to es vienmēr viņai būšu pateicīga.